Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga at narito na ang ulo ng mga balita. Coronavirus maaring hindi umano nagmula sa isang Chinese lab ayon sa isang World Health Organization team sa China. Hotel quarantine program sa Australia, masusing pinag-aaralan ng Top Health Committee matapos ang magkakasunod na kaso ng COVID-19 sa mga pasilidad. At sa Pilipinas, mga grupong pabor at tutol sa anti-terrorism law muling nagharap sa Korte Suprema para sa ikalawang oral argument ng kontrobersyal na batas. Para sa detalye ng ating mga maiinit na balita, isang World Health Organization team sa China ang nagsasabing hindi nagmula ang coronavirus sa isang Chinese lab. Ilang buwang na malagi sa Wuhan, China ang grupo para siyasatin at alamin ang pinagmulan ng COVID-19. Naniniwala ang mga ito na ang virus ay naipasa sa mga tao sa pamamagitan ng mga paniki. Inilabas ang findings kasunod ng mga aligasyon na nagmula ito sa Wuhan Institute of Virology kung saan nakaimbak ang maraming virus samples. Pero ayon sa WHO Specialist in Animal Diseases at pinuno ng grupo na si Peter Ben Emberick, imposible ang mga nasabing aligasyon.
It was very unlikely that anything could escape from such a place. When lab accidents happen, they are of course extremely rare. If you look at the history of lab accidents, these are extremely rare events. So this is not the first thing that happened or would happen on a regular basis.
Sa iba pang balita, nag-anunsyo naman ng full lockdown sa capital Athens si Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis para makontrol ang pagtaas ng COVID-19 cases. Ang mga non-essential shops at paaralan ay isasara mula bukas, February 11, hanggang sa katapusan ng Pebrero. Pinaulan na naman ng bala at ginamitan ng water cannons ng mga pulis sa Myanmar ang mga nagpoprotesta laban sa mga namumunong militar sa lugar. Tatlo ang naospital matapos tamaan ng rubber bullets sa Napitiao. Kasunod ito ng panawagan ng European Union na pag-aksyon laban sa kudeta na hindi ikakapahamak ng mga mamamayan. Sinabi ng High Representative ng European Union for Foreign Affairs and Security Policy na si Joseph Borrell, dapat pag-isipan ng mga magiging parusa para sa mga militar.
To the people of Myanmar, we should avoid rushing into measures that would adversely affect the most vulnerable part of the population. This often happens when you take restrictive measures that can last quite a long time. We now need to develop a robust response to this unacceptable seizure of power.
Sa United States naman, sinimula na ang ikalawang impeachment trial kay former President Donald Trump. Naharap ito sa kasong incitement of insurrection dahil sa kanyang naging speech sa kanyang mga taga-suporta na nag-udyok sa riot sa Capitol. Tinawag naman ng legal team ni Trump na absurd at unconstitutional ang trial dahil wala na umano ito sa pwesto. Sa iba pang balita, nais naman ni opposition leader Anthony Albanese na pag-usapan sa eleksyon ang ugnayang pang-industriya o industrial relations at hangad ni Ginoong Albanese na proteksyonan ang mga casual or casual at contract workers. Sa isang speech sa Brisbane, ilalatag umano niya ang industrial relations policy ng labor. Nagpatawag naman ng midnight news conference si Labor Spokesman on Industrial Relations Tony Burke para pag-usapan ang issue ng penalty rates.
Most people don't want to work these hours. Most media conferences aren't held at these hours. Politicians' offices are closed at these hours. But these are the hours where penalty rates exist.
Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. Muling nagharap sa kanilang pagbabalik sa Korte Suprema ang mga grupong pabor at tutol sa anti-terrorism law sa ikalawang oral arguments tungkol sa kontrobersyal na batas. Nagsagawaan ng protesta ang Makabayan Block para igiit ang kanilang panawagan sa Korte Suprema na ideklarang labag sa saligang batas ang Anti-Terrorism Act. Isa sa mga dahilan ng grupo ang talamak na red tagging, lalo na sa mga mamamahayag. Ayon kay Teddy Casino, ang tagapagsalita ng grupong bayan, ang sinumang magbibigay ng pahayag laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao ng gobyerno ay mga nganib na mabansagang kakampi ng mga terorista. Giit din ang grupo na tulad ng Akbayan Youth na bukod sa media at mga aktivista, delikado rin ang mga manggagawa na mapagbintangan ng paglabag sa batas na anila ay hindi pa malinaw ang mga probisyon. Ilang grupo naman ang sumusuporta sa batas ang nagsasabing mahalaga ito para proteksyonan ang mga kabataan laban sa mga teroristang grupo. Samantala, isang spacecraft naman mula United Arab Emirates ang nakarating sa Mars. Matapos ang 7 buwan ng paglalakbay patungo sa planeta, ay nakarating ang spacecraft. 2 pang spacecraft naman mula sa US at China ang paparating din sa Red Planet. Inaasahang lalapag ang mga ito sa Mars sa mga susunod na araw. Ayon sa Minister of State for Advanced Technology at pinuno ng UAE Space Agency, Sara Al-Amiri, ang misyon ay makasaysayang tagumpay para sa Arab world.
What this means for us, first, globally, this is another method by which we can explore other planets for our science community. Science data will come from our very first missions, hopefully getting discoveries about Mars. And for the Arab world, if this is possible, I think we can break lots of bounds that we've self-imposed on ourselves and further develop and enhance and add on to global knowledge.
Dumako naman tayo sa balitang sports. Sa tennis, tinalo ni Stefanos Tsitsipas si Frenchman Gilles Simmons sa Australian Open sa Melbourne. Nasungkit nito ang tagumpay sa laban sa score na 6-1, 6-2 at 6-1 sa Rod Laver Arena. Sunod niyang makakaharap si Thanasi Kokkinakis na nagkamit naman ng unang panalo sa torneo sa loob ng 6 na taon. Ayon kay Tsitsipas, isang malakas na kalaban si Kokkinakis.
I've known him for years. He was struggling a little bit with injuries in the past. Now he's back. I feel like he's playing well. It is a serious match and I have to take it as serious. He's playing on home soil as well.
At para sa ating lagay ng panahon, magiging maulap sa Perth at 23 degrees. Sa Adelaide naman ay magiging maaraw at 35 degrees. Sa Melbourne, mainit at maalinsangan at 31 degrees. Habang magiging maaraw din sa Hobart at 21 degrees. Habang sa Canberra, magiging maulap at 24 degrees. Magkakaroon ng mga pag-ambon sa Wollongong at 21 degrees. Kapareho ng kondisyon dito sa Sydney, may mga pag-ambon at 24 degrees. Ganun din sa Newcastle at 24 degrees. Habang sa Brisbane, magiging maulap at 27 degrees. Uulanin naman ang Cairns at 31 degrees at kapareho din sa Darwin at 31 degrees. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga. Abangan naman sa ikalawang bahagi ng ating programa si Maridel Martinez. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.